parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Ni kore salutas vin ĉiujn, karegaj aŭskultantoj, en la laŭvica marda Esperanto elsendo. Audigenta el Varsovio jam la 479 fojon. Hodiaŭ Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo kaj Tomek Miller proponas aktualaĵojn, sciencan bultenon kaj laŭvican fragmenton de la romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Presidento Andrzej Duda kune kun la edzino inauguris lunde dutagan viziton en Londono per meto de la flor kronoj antaŭ Polish War Memorial omaĝe al polaj aviadistoj helpantaj al aliancanoj dum la dua mondmilito. Samtage la pola prezidento renkontiĝis kun kelkcent persona reprezentantaro de la pola kolonio en Britio. Marde Andrzej Duda partoprenis la solenaĵojn de la 75a datreveno de la batalo defende por Britio en 1940 en la Londona katedralo de Sankta Paŭlo. Apud RAF kontraŭ la germana Luftwaffe batalis kvar polaj divizioj. Por mardo estas planita ankaŭ renkontiĝo kun la ĉefministro David Cameron. Sekve la prezidento kun la edzino faros viziton en palacon Buckingham. En la nomo de la reĝino la pola paro estos gastigita de princo Eduardo kun la edzino. Dimanĉe en multaj eŭropaj urboj okazis manifestacioj kontraŭ kaj por truda akcepto de enmigrantoj, inkluzive de rifuĝintoj, kiun senĉese celas al Eŭropo reage je invito de Angela Merkel. Lunde estis atingita en konduka konsento de la uniaj landoj pri akcepto de 160,000 personoj, sed la detaloj estos precizigitaj komence de oktobro. Tio estis decidita de la uniaj ministroj pri la internaj aferoj dum eksterordinara renkontiĝo en Bruselo, tamen ne estis interkonsentite kiel ili estos dividitaj inter la unuopaj uniaj landoj. Formalaj decidoj estos alprenitaj dum la sekva renkontiĝo de la uniaj ministroj okazonta la 8 de oktobro en Luksemburgo.
Kaj ankoraŭ unu interesa informo el Pollando.
Laŭ la okazantaj provboradoj en la suda Pollando, en la distrikto de Kazimierza Wielka, la konstatitaj tie tavoloj de termaj kaj sulfurozaj akvoj povos esti utiligataj por la kuracaj kaj energetikaj celoj. La scio pri ilia existo datiĝas ekde la 60 jaroj de la pasinta jarcento, sed tiam oni ilin ne pridokumentis aparte. Nun tiuj konoj konfirmiĝis okaze de la realigo de geoterm-akva hejtado por komplekso de agronomiaj lernejoj en la loko Cudzinovice. Dum labor laboroi okazis spontana elfluo de termaj kaj sulfurozaj akvoj. Laŭ geologoj povas temi pri la plej grandaj provizoj en Eŭropo, kion devas konfirmi pliaj esploroj. La akvoj troviĝas en la profundo de 667 metroj sub la grundnivelo. Se tiel okazus, la ĉirkaŭaĵoj de Kazimierza Wielka povus fariĝi laŭvica grava loko de kuracturismo en la tuta regiono de Góry-Świętokrzyskie, la Santa Cruza Montaro. Aktuale, la ĉefa centro, kies evoluo baziĝas sur la kuracakvoj, estas la kuracloko Buskozdrój. Kazimierza Wielka, troviĝanta iom pli ol 50 kilometrojn for de Krakovo, estas la plej malgranda distrikta urbo en la Vojevodio. Loĝas en ĝi ĉirkaŭ 5 kaj duona mil loĝantoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Marchas parare, to e fogo, fara sam same, jo ho ho i, shaine se vas en ordo, sed la instruisto revas, jo jo colo, iam hesitas mono opo, cien forcuras roso shoto, tu malaperas, kie estas, uo gozo. Marchas parare, do te fogo, para sam sane, jo horo i, shaine se vas en ordo, se la instruisto redas, jo jocolo, iam hesitas, mono opo, cien foguras, roso shoto, tui malaperas, kie estas,
Foje en nia elsendo kantis duoble unu, kaj temis pri ilia kanto el la kompakta disko Sen lim iĝas.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
En laboratorio de Leeds Universitato estis breditaj musoj kun eksternormaj kognaj kapabloj. Ili rapide lernas, karakteriziĝas per enorma memoro, sed samtempe estas tre riskemaj. Sciencistoj sukcesis altigi la inteligentecon de musoj aplikinte la genan modifon. Ili bremsis la aktivecon de la PDE4B. Sekve de kio iliaj ronĝuloj komencis en elstara maniero sukcesi en la solvado de taskoj, kiuj engaĝis la kognajn funkciojn. Ili pli bone ol la aliaj memoris novkonitajn musojn kaj pli rapide lernis, kie troviĝas la sekura platformo en la akvolabirinto de Morris. Temas pri speciala baseno, en kiu la ronĝuloj devas retrovi difinitan platformon, parkerante ĝian situon. Modifitaj genetike animaloj fulmrapide lokalizis ĝin, kaj konsekvence celis ĝin dum pliaj eksperimentoj. Ili samtempe evidentiĝis malpli timemaj kaj riskemaj. Dum simplaj musoj kaŝis sin en malhelaj anguloj, la genetike modifitaj bestoj sentime restis en la malferma spaco. Ne timigis ilin eĉ la odoro de la kata urino. Pro la fakto, ke la enzimo PDE4B aperas ankaŭ ĉe homoj, sciencistoj supozas, ke la rezultoj de ĉi tiuj esploroj helpos en prilaboro de novaj terapimetodoj de psikaj perturboj, plibonigante la vivkvaliton de personoj suferantaj perturbojn psikokognajn aŭ timojn. Ili supozas, ke iliaj esplorrezultoj ebligos prilabori terapimetodojn por malsanoj ligitaj kun la maljuniĝado.
Daurigante la Esperanto elsendon el Varsovio, ni invitas vin por renkontiĝo kun Esperanto literaturo per laŭvica fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. Povadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof, la trideka fragmento. Sed la pluan interparolon interrompis brueto de proximirantei pasoi, kai antaŭ ol akte havis tempon vidi, kiu venas. Antaŭ la benko aperis Sabina Popea, kun malgranda sklavina sekvantaro. Du sklavinoj tenis super ŝia kapo tufojn de stultaj plumoj, fiksitajn sur orejstangoj, per kiuj ili ventumis ŝin facile kaj ŝirmis kontraŭ la brulanta ankoraŭ autuna suno, dum antaŭ ŝi etiopino, nigra kiel lebono, kun pufaj mamoj kvazaŭ ŝvelintaj de lakto, portis sur la brakoj infanon, ĉirkaŭvolvitan per purpura tuko kun oraj franĝoj. Akte kaj ligia leviĝis, kredante, ke Popea pasos preter la benko, ne turninte al ili atenton, sed ŝi haltis antaŭ ili kaj diris: "Akte, la sonoriletoj, kiujn vi alkudris al la ikonkula pupo, estis malbone alkudritaj. La infano deŝiris unu kaj ekportis al la buŝo. Feliĉe Lilit rimarkis tion sufiĉe frue." "Pardonu, Dia," respondis Akte, krucigante la manojn sur la brusto kaj klinante la kapon. Sed Popea komencis rigardi Ligian. "Kiu estas ĉi tiu sklavino?" ŝi demandis post momento. "Ŝi ne estas sklavino," diris Augustino, "sed zorgatino de Poponia Grecina, kaj filino de la reĝo de Ligoj, donita de li al Romo kiel garantiulino." "Kaj ŝi venis vin viziti?" "Ne, Augustino, de antaŭ hieraŭ ŝi loĝas en la palaco." "Pro kies ordono?" "Pro la ordono de la Cezaro." Popea komencis ankoraŭ pli atente rigardi Ligian, kiu staris antaŭ ŝi kun klinita kapo, jen levante pro sciemo siajn radiajn okulojn, jen denove kovrante ilin per la palpebroj. Subita sulko aperis inter la brovoj de la Augustino. Ĵaluza pri la propra beleco kaj pri la regado, ŝi vivis en senĉesa timo, ke iam iu feliĉa rivalino pereigos ŝin, kiel ŝi pereigis Octavion. Tial ĉiu bela vizaĝo en la palaco vekis en ŝi suspekton. Per okulo de spertulino ŝi ekzamenis unurigarde la tutan figuron de Lilia, taksis ĉiun detalon de ŝia vizaĝo kaj ektimis. "Ŝi estas simple nimfo," ŝi diris al si. "Ŝi naskis Venuso mem." Kaj subite venis en ŝian kapon la penso, kiu ĝis nun venis al ŝi neniam ĉe ekvido de iu ajn belulino, ke ŝi estas multe pli aĝa. Ekvibris en ŝi la vundita memamo, ekkaptis ŝin maltrankvilo, kaj diversaj timoj rapide trairis ŝian kapon. Eble Nero ŝin ne vidis, aŭ eble rigardante tra la smeraldo li ne ĝuste taksis ŝin. Sed kio povas okazi, se li renkontos ŝin tage, ĉe sunlumo, tiel belegan? "Plie, ŝi ne estas sklavino, ŝi estas reĝa filino, el barbara gento, vere, sed reĝa filino, dioj senmortaj. Ŝi estas same bela kiel mi, kaj pli juna." La sulko inter ŝiaj brovoj iĝis ankoraŭ pli granda, kaj la pupiloj el sub la oraj okulharoj ekbrilis per malvarma brilo. Sed turninte sin al Ligia, ŝi komencis demandi kun ŝajna trankvileco: "Ĉu vi parolis kun la Cezaro?"
"Ne, Augustino."
"Kiel vi preferas esti ĉi tie ol ĉe Aulusoj?"
"Mi ne preferas, sinjorino. Petronius instigis la Cezaron, ke li forprenu min de Pomponia, sed mi estas ĉi tie tre kontraŭvole, sinjorino."
"Kaj vi dezirus reveni al Pomponia?" La lastan demandon Popea faris per voĉo pli mola kaj pli milda, do en la koron de Ligia penetris espero. "Sinjorino," ŝi diris, etendante al ŝi la manojn, "la Cezaro promesis fordoni min kiel sklavinon al Vinicius, sed vi propetu pri mi kaj revenigu min al Pomponia." "Do Petronius instigis la Cezaron,
che li forprenu vin da Ulusoi cae fordonu al Vinicius?
Yes, signorino. Vinicius estas sendonta por mi ancora hodiaŭ siajn sklavojn, sed vi bona, vi kompatu min.
Dirinte ĉi tion ŝi klinis sin, kaj ekkaptinte la randon de la vesto de Popea, atendis sian vorton kun batanta koro. Popea rigardis sin momente kun vizaĝo lumigita de malbona rideto, post kio ŝi diris:
Do, mi promesas al vi. Che ancora hodiau vi idos sclavino de Vinicius.
Che si foriris, kiel fantomo belega, sed malbona.
La oreloin de Ligia cae acte atingis nur crio de la infano, kiu iel comencis plori.
La oculoi de Ligia ancau pleniris per larmoi, sed post momento si prenis la manon de acte cae diris:
Ni revenu.
Helpon ni attendo nur al tie, el kie gi povas veni. Kai ili revenis en la atrium, kiun ili ne forlasis plu gis la vespero. Kiam malumigis, kai kiam sklavoi enportis kvaroblain meclampoin kun grandegai flamoi, ili ambau estis tre palai. Ilia interparolo shiris sin ciu momente. Ambau ili auscultis, ciu iu ne proximidas. Ligia ripetadis sencese, che quancam cun bedauro si forlasas acten, sed tamen, char Ursus iam attendas sen dube en mallumo, si preferus che ci ocasu hodiau. Tamen pro emozio si aspiro iris pli rapida cae pli lauta. Acte febre collectis juveloin, ciuin si povis, cae ligante ilin en la randon de la peplum, petegis Ligian, che si ne mal acceptu tiun ci donazon, cae rimedon de forcuro. En momentoi ecregadis profunda silento, plena de audotrompoi. Al ambau sainis, che ili audas ien ian flustron trans la curteno, ien malproximan ploron de infano, ien boiadon de hundoi. Subita la curteno de la vestiblo movigis sen ia bruo, cae alta, malhela homo, cun visaggio signita de variolo, aperis kiel spirito en la atrium. Ligia in unu momento reconis Atacinuson, liberigiton de Vinicius, kiu venadis en la domon de Aulus. Acte ec criis, sed Atacinus riverensis profunde, cae diris:
Saluton alla dia Ligia de Marcus Vinicius, kiu attendas sin cun festeno, en la domo ornamita per verdajo. La lipoi de la knabino igis tute blancai. Mi iras, si diris. Cai si jetis adiave la bracoin cercau la colon de acte.
La domo de Vinicius effective estis ornamita per mirta verdajo cae hederoi, el cui oni faris plectajoin sur la muroi cae super la pordoi. Colonoina oni circauigis per volvigiantei vinberbranchoi. En la atrium, super cies malfermajo oni surtiris lanan purpuran curtenon, sirbe contra la nocta malvarmo, estis lume kiel en tago. Brulis okoblai cae degdu flamai mec lampoi, havantai la formoin de vasoi, arboi, bestoi, birdoi au statuoi, tenante lampoin plenigitein per bonodora olifoleo, sculptitei el alabastro, el marmoro, el origita corinta cupro, ne tiel mirindei, ciel la famega candelingo el la templo de Apollono, usata de Nero, sed belegai, cae sculptitei de famei maestroi. Quelcai el la meclamboi esti scermitei per Alexandriei vitrajoi, au diafanei texajoi el apud Induso, rugiai, bluai, flavai, violai, tiel che la tuta atrium esis plena de divers colorei radioi, cie sentiradis la odoro de nardo, al ciu Vinicius alcutimigis, cae ciun li exatis en la oriento. La fundo de la domo, cies farmis virinei cae virei figuroi de sclavoi, ancau brilis de lumo. En la triclinum, tablo estis preta por quar personoi, char la festenon, Krom Vinicius kaj Ligia, estis partoprenontaj Petronius kaj Chrysotemis. Vinicius sekvis en ĉio la vortojn de Petronius, kiu konsilis al li ne iri por venigi Ligian, sed sendi Atacinuson kun la permeso, ricevita de la Cezaro, kaj mem akcepti ŝin hejme, kaj akcepti afable, eĉ kun signoj de respekto. Hieraŭ vi estis ebria, li parolis. Mi vidis vin, vi kondutis al ŝi kiel ŝtonministo en la Albana Montaro. Ne estu tro insista, kaj memoru, ke bonan vinon oni devas trinki malrapide. Sciu ankaŭ, ke dolĉe estas deziri, sed ankoraŭ pli dolĉe esti dezirata. Chrysotemis havis pri tio propran, iom alian opinion, sed Petronius, nomante ŝin sia vestpastrino kaj sia kolombineto, komencis klarigi al ŝi la diferencon, kiu estas inter lerta cirkaĉaristo kaj knabo, kiu unuafoje suriras kvadrigon. Poste, turninte sin al Vinicius, li parolis plu. Akiru ŝian fidon, gajigu ŝin, estu grandanima por ŝi. Mi ne volus vidi malgajan festenon. Ĵuru eĉ al ŝi je Hadeso, ke vi revenigos ŝin al Pomponia, kaj tio estos jam via afero, ke ŝi preferu morgaŭ resti ol reveni. Poste montrante al Chrysotemis li aldonis. Mi dek kvin jaroj ĉiutage kondutas pli malpli tiel same al tiu ĉi mia timema turtino, kaj mi ne povas plendi pro ŝia severeco. Chrysotemis responde frapis lin per ventumilo el pavaj plumoj kaj diris: ĉu mi ne rezistis al vi, satiruso? Pro mia antaŭinto. Ĉu vi estis ĉe miaj piedoj? Por meti ringojn sur iliajn fingrojn. Chrysotemis rigardis pretervole siajn piedojn, sur kies fingroj efektive fejris briloj de juveloj, kaj ambaŭ ili komencis ridi. Sed Vinicius ne aŭskultis iliajn kontraŭparolojn. Lia koro batis maltrankvile sub la desegno riĉa vesto de siria pastro, per kiu li ornamis sin por akcepti Ligian. Ili devus jam eliri en la palaco, li diris kvazaŭ parolante al si mem. Ili devus, respondis Petronius. Eble mi dume rakontu al vi pri la auguroj de Apollonius el Tiano, aŭ la historion de Rufinus, kiun mi ne finis, mi ne memoras kial. Sed Viniciuson malmulte interesis Apollonius el Tiano, same kiel la historio de Rufinus. Lia penso estis ĉe Ligia, kaj kvankam li sentis, ke pli bele estis akcepti ŝin hejme, ol iri kiel virinkaptisto en la palacon, li tamen kelkfoje bedaŭris, ke li ne iris, nur tial, ke li povus pli frue vidi Ligian, kaj sidi apud ŝi en mallumo de dupersona portilo.
La trideca fragmento de la romano de Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis, en la esperanto traduco de Lidia Zamenhof, estis la lasta programero en nia hodiaŭa elsendo. Por la laŭvica, ankaŭ ĉifoje kaj ankaŭ escepte, ne invitas la plej proksiman dimanĉon. Dume, adiaŭante vin, ni ne forgesas memorigi pri la graveco de viaj reagoj pri nia laboro, do pri viaj komentoj kaj opiniesprimoj, gesinjoroj. Anticipe ni el core dankas pro ciui subtenui de nia laboro, Cenia UEA conto vars strekoto. Signorinoi kaj signoroj, gis la baldaŭa raŭdo, gis la plej proksima dimanĉo.